หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสมีคำแถลงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย8คนและสังหารไปอย่างน้อย2คนในการไล่ล่าผู้บงการเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสเมื่อคืนวานนี้กลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่ภาพถ่ายของอุปกรณ์ที่อ้างว่าใช้ในการวางระเบิดเครื่องบินของรัสเซียที่ตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์2สัปดาห์ก่อนและนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวประณามกลุ่ม IS ที่สังหารตัวประกันชาวนอร์เวย์และชาวจีนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องชุมชนแห่งหนึ่งในเบลเจียมที่อาจเป็นแหล่งเพาะผู้ก่อการร้ายในยุโรปรายงานเกี่ยวกับการหารือขั้นสุดท้ายของสมาคมอาเซียนก่อนรวมตัวเป็น AEC รายงานเรื่องโรคเชื้อราในกล้วยที่กำลังคุกคามผลผลิตกล้วยของแอฟริกาและปิดท้ายด้วยเรื่องของความหนักใจของคุณพ่อคุณแม่กับการเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลครับส่งรับฟังได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจฝรั่งเศสได้ปฏิบัติการไล่ล่าผู้บงการเหตุการณ์โจมตีกรุงปารีสในย่านชุมชนทางเหนือของกรุงปารีสโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าทางตำรวจพยายามจับกุมนายอับเดลฮามิดอาบาอูดชาวเบลเจียมเชื้อสายโมร็อกโกและพรรคพวกที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านซองเดนิสของกรุงปารีสก่อนจะเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวันนี้มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย2คนเสียชีวิตในจำนวนนี้รวมไปถึงผู้ต้องสงสัยผู้หญิงรายหนึ่งที่ใช้ระเบิดพลีชีพฆ่าตัวตายหลังจากตกอยู่ในวงล้อมของตำรวจและได้เปิดฉากยิงใส่ตำรวจด้วยนะครับนอกจากนี้รายงานข่าวระบุว่าผู้ต้องสงสัย8รายถูกจับกลุ่มตัวไว้แล้วนะครับมีรายงานว่าตำรวจฝรั่งเศสได้รับบาดเจ็บ3นายจากปฏิบัติการในครั้งนี้และมีสุนัขตำรวจตาย1ตัวล่าสุดอัยการกรุงปารีสฟรังซัวโมลินส์ระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกไล่ล่าและจับกลุ่มเมื่อคืนนี้คือผู้ก่อการร้ายที่กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหม่โดยตำรวจเติมบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นหลังจากได้รับข้อมูลข่าวกรองว่านายอับเดลฮามิดอาบาอูดผู้ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงปารีสหลบซ่อนอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่านายอาบาอูดและผู้ต้องสงสัยอีกผู้หนึ่งคือนายซาลาอับเดลสลามมิได้เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้และกำลังตรวจสอบว่าผู้ที่ถูกสังหาร2คนนั้นมีใครบ้างนะครับนายโมลินส์ยังบอกด้วยว่าการไล่ล่าจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดและมีการใช้กระสุนไปเกือบ 5,000 นัดทางด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกล่าวภายหลังปฏิบัติการไล่ล่าผู้ต้องสงสัยครั้งนี้สิ้นสุดลงโดยบอกว่าฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงการก่อสงครามกับผู้ก่อการร้ายแต่ก็เตือนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนให้ระวังการกระทำที่เกินกว่าเหตุต่อพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นนะครับประธานาธิบดีโอลองยังขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของฝรั่งเศสแต่จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆพร้อมยืนยันว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นประเทศแห่งเสรีภาพต่อไปสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีโอลองมีกำหนดหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กรุงวอชิงตันเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม IS ในตะวันออกกลางและก็จะพบปะกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกในวันที่26พฤศจิกายนขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโอลองรับปากว่าฝรั่งเศสจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้นั่นคือการยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย 30,000 คนในช่วง2ปีข้างหน้าโดยจะมีมาตรการตรวจสอบประวัติของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นอย่างละเอียดกว่าที่เคยมีมานับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตำรวจฝรั่งเศสได้บุกจู่โจมสถานที่ต่างๆไปแล้ว414ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไปแล้ว60คนและยึดอาวุธได้ทั้งหมด75ชิ้นด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับ เขตโมเลนบีกใจกลางกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมกำลังเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนหลังกรณีการโจมตีกรุงปารีสโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลล์มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาที่โมเลนบีกกำลังเผชิญอยู่และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
เขตโมเลนบีกเป็นเขตยากจนในกรุงบรัสเซลส์และอับเดลฮามิดอับบาอูดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีที่กรุงปารีสเติบโตขึ้นที่โมเลนบีกและถือสัญชาติเบลเยียมนะคะอีก2คนที่ร่วมดำเนินการโจมตีคือบราฮิมอับเดสลามซึ่งเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสและน้องชายหรือพี่ชายของเขาสลาซึ่งตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่ก็เติบโตขึ้นที่นี่ด้วยค่ะ
Molenbeek est une commune qui a été longtemps laissée, je dirais presque à l'abandon.
Claude Moniquet, นักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวเบลเยียมบอกว่า Molenbeek เป็นชุมชนที่ถูกทอดทิ้งและมีกลุ่มผู้ที่มีความคิดเห็นรุนแรงสุดโต่งที่ไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่มีมานาน 20-30 ปีแล้วและถือได้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เป็นแต่ผู้นำชาวมุสลิมที่มีความคิดเห็นสุดโต่งในเบลเยียมเท่านั้นแต่ในยุโรปทั้งหมดนะคะมือสังหารอะห์มัดชามาซูดหัวหน้ากลุ่มผู้ต่อต้านพวกทาลิบันในแอฟกานิสถานเคยพำนักอาศัยอยู่ในโมเลนบีกในปีค.ศ.2001หนึ่งในผู้วางแผนระเบิดขบวนรถไฟในกรุงมาดริดนครหลวงของสเปนในปีค.ศ.2004ก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่และในปีค.ศ.2014ผู้ต้องสงสัยว่ายิงคน4คนเสียชีวิตที่พิพิธภัณฑ์ชาวยิวในกรุงบรัสเซลส์ก็เคยอยู่ที่โมเลนบีกและอายุบเอลคาซานีซึ่งพยายามใช้ปืนยิงผู้โดยสารบนรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าไปกรุงปารีสในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ถูกทหารอเมริกันสกัดกั้นก็เคยพำนักอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะสจานโกเฮลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของมูลนิธิเอเชียแปซิฟิกบอกว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องคนในประเทศมีความคิดรุนแรงสุดโต่งแล้วยังมีชาวเบลเยียมจำนวนมากที่เป็นอาสาสมัครร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มก่อการร้ายจะบัตเอานุสราด้วยนะคะ
Belgium has a huge problem of its nationals getting radicalized many have joined
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าผู้ก่อการร้ายกำลังฉวยประโยชน์ที่ชาติภาคีสหภาพยุโรปมีพรมแดนเปิดระหว่างกันค่ะ
We are seeing a nexus develop between Belgium and France for terrorist related activity
เขาบอกว่าที่ได้เห็นคือมีการเชื่อมต่อระหว่างเบลเยียมกับฝรั่งเศสสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายซึ่งกลุ่ม IS กำลังฉวยประโยชน์ค่ะแม้ทางการเบลเยียมจะกล่าวว่าได้สกัดกั้นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้แล้วหลายครั้งแต่กำลังมีความกดดันเบลเยียมเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ให้ดำเนินการปราบปรามคนเหล่านี้ให้เฉียบขาดมากยิ่งขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่วนที่ตุรกีนะครับแฟนฟุตบอลส่วนหนึ่งได้ส่งเสียงโห่และตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์หรือที่แปลว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างพิธีไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตที่กรุงปารีสก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติตุรกีกับกรีซในวันพุธที่นครอิสตันบูลนะครับเรื่องนี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของแฟนฟุตบอลชาวตุรกีกลุ่มนี้ที่คาดว่ามีจำนวนหลายพันคนรวมทั้งยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวคิดและทัศนคติของหนุ่มสาวตุรกีที่มีต่อกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งด้วยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะเมื่อเดือนตุลาคมแฟนฟุตบอลจำนวนหนึ่งก็ได้ตะโกนคำขวัญสนับสนุนอิสลามระหว่างพิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงอันคาราซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่ภาพถ่ายกระป๋องน้ำอัดลมพร้อมอุปกรณ์ขนาดเล็ก2ชิ้นโดยระบุว่าเป็นระเบิดแบบเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุบนเครื่องบินโดยสารของรัสเซียที่ตกในบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต224คนทางกลุ่ม IS ระบุว่าการระเบิดเครื่องบินลำนั้นเป็นการตอบโต้ต่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในซีเรียนะครับภาพถ่ายดังกล่าวตีพิมพ์อยู่ในนิตยสารภาษาอังกฤษของกลุ่ม IS ชื่อ The Big ซึ่งมีการกล่าวอ้างด้วยว่าทีแรกนั้นทางกลุ่มมีแผนจะระเบิดเครื่องบินโดยสารของสหรัฐแต่เปลี่ยนใจหลังจากที่รัสเซียเริ่มการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียเมื่อเดือนกันยายนเพื่อสนับสนุนกองกำลังของประธานาธิบดีซีเรียบาชาร์อัลอัสซาดนะครับนิตยสารดับบิกนอกจากจะได้ตีพิมพ์รูปของกระป๋องน้ำอัดลมแล้วยังมีภาพที่ดูเหมือนเครื่องจุดระเบิดและสวิตช์รวมทั้งภาพของหนังสือเดินทางของชาวรัสเซียที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่31ตุลาคมด้วยนะครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างนะครับว่าค้นพบวิธีนำวัตถุระเบิดเล็ดลอดผ่านการตรวจจับที่สนามบินชามเอลเชคของอียิปต์โดยก่อนที่จะเข้าไปวางระเบิดบนเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งตรงกับรายงานของหนังสือพิมพ์ของรัสเซียที่ระบุว่าระเบิดนั้นเกิดขึ้นที่ส่วนหางของเครื่องบินภายในห้องโดยสารไม่ใช่เกิดภายในส่วนที่ใช้เก็บกระเป๋าดังที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้แต่แรกนะครับข้ามไปที่นอร์เวย์ครับนายกรัฐมนตรีเออร์นาโซเบิร์กของนอร์เวย์กล่าวถึงรายงานข่าวที่ว่ากลุ่ม IS ได้สังหารตัวประกันชาวนอร์เวย์ผู้หนึ่งเมื่อเร็วๆนี้โดยบอกว่าเป็นการกระทำอย่างป่าเถื่อนโดยกลุ่มก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ระบุว่าไม่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจะมีเหตุผลทางศาสนาหรืออุดมการณ์ใดๆก็ถือว่าเป็นการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นก่อนหน้านี้กลุ่ม IS ได้โพสต์ภาพศพชาย2ศพลงในนิตยสาร The Big โดยอ้างว่าเป็นศพของนายโอเล่โจฮานกริมการ์ดออฟสแตดชาวนอร์เวย์และนายฟ่านจิงหุยชาวจีนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับข้อความใต้ภาพระบุว่าทั้ง2คนถูกสังหารเพราะถูกทอดทิ้งจากประเทศและองค์กรต่างๆสำนักข่าว AP รายงานว่านายออฟสแตดคือนักศึกษาปริญญาโทจากนอร์เวย์ที่ถูกจับกุมระหว่างเดินทางอยู่ในซีเรียเมื่อเดือนมกราคมส่วนนายฟ่างนั้นเชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจแต่ไม่มีข้อมูลว่าเขาถูกจับเมื่อไหร่และที่ไหนนะครับทางการจีนยังไม่มีความเห็นใดๆต่อรายงานการสังหารพลเมืองชาวจีนผู้นี้โดยกลุ่ม IS ดังกล่าวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA จากเรื่องของกลุ่มรัฐอิสลามและการก่อการร้ายมาที่เรื่องของการประชุมเอเปกบ้างนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้หารือนอกรอบกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่กรุงมะนิลาในวันพุธและได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังการหารือว่าควรมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่าง6ประเทศรวมทั้งฟิลิปปินส์กับจีนประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้หารือกับประธานาธิบดีอาคิโนเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนและการก่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์ว่าเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ประเทศต่างๆต้องยุติการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ในข้อพิพาทนะครับทางด้านจีนได้กล่าวมาตลอดว่าพื้นที่ทั้งหมดในทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนโดยอ้างอิงตามแผนที่โบราณและยังขอให้ประเทศอื่นที่ไม่ได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์อย่าเข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันระหว่างการประชุมเอเปกที่กรุงมะนิลาเมื่อวันอังคารฟิลิปปินส์กับเวียดนามได้ปรับระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการทหารและความร่วมมือทางทะเลระหว่างสองประเทศด้วยนะครับและในการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนปลายปีนี้จะมีการประชุมระดับสูงด้านความมั่นคงที่ใช้ชื่อว่าEast Asia Summit แทรกอยู่ด้วยนะครับโดยผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนจะร่วมหารือกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียและสหรัฐและจากสถานการณ์ความมั่นคงทั่วโลกขณะนี้ก็คาดว่าเรื่องการก่อการร้ายและกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้น่าจะเป็นหัวข้อสำคัญอย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกสมาคมอาเซียน วันที่31ธันวาคมนี้จะเป็นวันแรกสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าผู้นำในภาคธุรกิจบางคนมองเรื่องนี้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญสรุปเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเริ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECซึ่งเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกสมาคมอาเซียนในวันที่31ธันวาคมนี้นะครับแต่สำหรับผู้นำในภาคธุรกิจแล้วอาจจะไม่ค่อยตั้งความหวังกับการประชุมในเดือนพฤศจิกายนดังกล่าวมากเท่าไหร่นักถึงแม้จะมีผู้นำจากประเทศที่สำคัญเข้าร่วมการหารือด้วยก็ตามทั้งนี้เพราะว่าจุดเน้นด้านเศรษฐกิจในการประชุมของอาเซียนนั้นผ่านพ้นไปแล้วคือระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
The November summit includes the East Asia summit, which primarily focuses on political and security issues. So that's going to be a big part of what is actually.
คุณแอนโทนีเนลสันผู้อำนวยการของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนอธิบายว่าโดยปกติแล้วการประชุมของอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะรวมถึงการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกหรือที่เรียกว่า East Asia summit, ที่มุ่งเน้นประเด็นเรื่องการเมืองและความมั่นคงเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามประชาคมเศรษฐกิจซึ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31ธันวาคมนี้จะเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่อันดับ7ของโลกขึ้นและมุ่งเน้นจะสร้างตลาดและฐานการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานวิชาชีพได้อย่างเสรีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนครับถึงกระนั้นก็ตามผู้อำนวยการของสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนก็ชี้ว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริงนั้นยังมีงานที่จะต้องทำรออยู่อีกมากครับ
The ASEAN Single Window which is a customs project is still very much a work in progress but beginning next year they will start limited trials with 5 of the 10 ASEAN countries
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มในชั้นแรกโดยมี5ประเทศสมาชิกที่อยู่ในสภาพพร้อมก่อนและจะค่อยๆขยายขอบเขตนี้ออกไปตามลำดับครับแต่มีบางคนที่วิจารณ์ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าต่อประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนเองและหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือคุณเจอราลด์โจเซฟประธานร่วมของการประชุมกลุ่มภาคประชาสังคมของอาเซียนในปีนี
้ Cross border migrant workers don't have the same level of protection or interest in the whole negotiation so that's a little bit of a pity a wasted chance
คุณเจอราลด์โจเซฟชี้ว่าแรงงานต่างชาติที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนนั้นมักไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ระดับเดียวกับแรงงานวิชาชีพในระหว่างกระบวนการเจรจาด้วยเหตุนี้ที่ประชุมกลุ่มภาคประชาสังคมของอาเซียนจึงออกคำแถลงร่วมเมื่อต้นปีนี้ที่แสดงความกังวลว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนผ่านทางกลไกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่ทัดเทียมและไม่ยั่งยืนซึ่งจะทำให้ปัญหาความยากจนและช่องว่างของระดับรายได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นยิ่งเลวร้ายลงครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น248จุดปิดที่ 17,737 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 5,075 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 2,084 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น7เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,069 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท97สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับคุณผู้ฟังที่ต้องการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกกับ VOA นะครับส่งข้อความเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อการฟังรายงานของ VOA ภาคภาษาไทยมาได้ที่หมายเลขนะครับพิมพ์ SMS หมายเลข4554523พิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วย VOA และตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่4554523ครับ ไปต่อกันที่แอฟริกานะครับโรคเชื้อราในกล้วยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพานามาดิซิสกำลังคุกคามผลผลิตกล้วยในประเทศโมซัมบิกซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดของประเทศผู้เชี่ยวชาญหลายคนกังวลว่าโรคเชื้อราที่ว่านี้อาจจะทำให้กล้วยสายพันธุ์ยอดนิยมดังกล่าวสูญพันธุ์ได้นะครับผู้สื่อข่าวอานิต้าพาวเวลมีรายงานเรื่องนี้และคุณพักศินาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ผลผลิตกล้วยทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อราชนิดหนึ่งที่เริ่มระบาดรุนแรงในไร่กล้วยจำนวนมากและล่าสุดกำลังระบาดในทวีปแอฟริกาค่ะเจ้าหน้าที่ทางการในโมซัมบิกกล่าวนะคะว่าการระบาดรอบใหม่ของโรคเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ TR4 ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นในไร่กล้วยทางตอนเหนือของประเทศและได้ออกมาตรการออกมาเพื่อควบคุมการระบาดแล้วเจ้าหน้าที่ทางการชี้นะคะว่าผลผลิตกล้วยในโมซัมบิกทำรายได้ให้แก่ประเทศถึงปีละกว่า70 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายเอลเดดคารามูระนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบด้านการวิจัยกล้วยในภูมิภาคให้แก่สำนักงาน Biodiversity International ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype จากกรุงคัมพาลาประเทศยูกันดานะคะว่ามีไร่กล้วย2 แห่งทางตอนเหนือของโมซัมบิกที่เกิดการระบาดของเชื้อราชนิดนี้และจำเป็นจะต้องควบคุมพื้นที่ของการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปต้องหยุดยั้งการเคลื่อนย้ายทั้งกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยออกจากพื้นที่ระบาดเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในระดับภูมิภาคและเพื่อป้องกันทวีปอื่นๆจากการระบาดของโรคนี้กล้วยสีเหลืองพันธุ์ Cavendish ซึ่งเป็นกล้วยที่วางขายในท้องตลาดมากที่สุดรับประทานกันทั่วไปและมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วโลกค่ะกล้วยพันธุ์นี้นำออกมาปลูกในราวคริสตศตวรรษที่1950หลังจากที่กล้วยพันธุ์ Gros Michel ที่ได้รับความนิยมก่อนหน้านั้นถูกทำลายจากโรคปานามาดิซิสสายพันธุ์หนึ่งค่ะแต่ว่าเนื่องจากกล้วยที่ปลูกเพื่อการค้าไม่มีเพศผู้หรือเพศเมียกล้วยพันธุ์ Cavendish ทุกลูกเป็นโคลนของกล้วยอีกลูกหนึ่งค่ะซึ่งหมายความว่ามันจะไม่สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้รับมือกับโรคร้ายได้และเนื่องจากยังไม่มีวิธีรักษาโรคเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ใหม่นี้กล้วย Cavendish อาจจะถูกทำลายจนหมดไปทั้งพันธุ์ค่ะคุณคารามูระกล่าวนะคะว่ายังไม่มีกล้วยพันธุ์ใหม่ออกมาทดแทนกล้วยพันธุ์ Cavendish ในขณะนี้ค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามกันมาพักใหญ่แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถคิดค้นกล้วยพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมออกมาได้ในขณะนี้นะคะการระบาดของโรคปานามาดิซิสในกล้วยหนล่าสุดนี้นอกจากจะกระทบต่อกล้วยพันธุ์ Cavendish แล้วยังอาจจะคุกคามต่อกล้วยพันธุ์ท้องถิ่นชนิดอื่นๆด้วยค่ะในแอฟริกากล้วยมีความสำคัญมากค่ะชาวยูกันดา1 คนบริโภคกล้วยถึงปีละ400 กิโลกรัมถือว่าเป็นชาติที่กินกล้วยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธุ์กล้วยชี้ว่าหากยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อราปานามาดิซิสสายพันธุ์ TR4 ได้ก็เป็นไปได้นะคะว่ากล้วยสายพันธุ์ Cavendish อาจจะสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าบิดามารดาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลกระทบเชิงบวกโดยทั่วไปต่ออนาคตของลูกโดยเฉพาะในด้านวิชาชีพปัญหาก็คือบิดามารดายังไม่แน่ใจว่าควรอนุญาตให้ลูกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากบทความของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์มาเสนอส่งท้ายครับ Your children well, their father's
hell did slowly go by.รายงานของ Family Online Safety Institute ฉบับนี้พยายามให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและการบันเทิงออนไลน์ของเด็กในวัยระหว่าง6 ถึง 17 ขวบและพบว่าราวๆ 87% ของบิดามารดากล่าวว่ามีกฎข้อบังคับให้ลูกปฏิบัติตามสำหรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่กฎที่ว่านี้แตกต่างกันอย่างมากนะคะ 19% อนุญาตให้ลูกใช้เทคโนโลยีนี้ได้ไม่เกิน5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ราวๆ 35% ไม่จำกัดเวลาเลยและ 36% มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการใช้แต่มีจำนวนมากที่บอกว่าเชื่อใจลูกค่ะส่วนในแง่ที่ว่าบิดามารดามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าตนตามทันลูก 55% บอกว่ายอมให้ลูกเปิดบัญชีสื่อสังคมแม้ลูกจะมีอายุไม่ถึง12 ขวบซึ่งโดยทั่วไปแล้วเด็กจะต้องมีอายุ13 ขวบขึ้นไปจึงจะทำเช่นนั้นได้นะคะ สตีเฟนบอลคัมผู้บริหารสถาบันที่ทำรายงานฉบับนี้กล่าวว่าข้อมูลและตัวเลขเหล่านี้เป็นปัญหาท้าทายและเร่งเร้าให้บริษัทเทคโนโลยีและรัฐบาลหาทางให้การศึกษาบิดามารดาเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของโลกออนไลน์ให้มากขึ้นทางสถาบันได้จัดทำโครงการ Good Digital Parenting ขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาบิดามารดาในเรื่องนี้ด้วยแล้วนะคะในขณะเดียวกันบิดามารดาเองก็กำลังพยายามจัดการกับการใช้เทคโนโลยีนี้ของตนเองด้วยในการตอบคำถามของนักวิจัยว่าบิดามารดาคิดว่าตนเองทำตัวเป็นแม่แบบให้ลูกๆได้ดีแค่ไหนในเรื่องนี้ คะแนนเฉลี่ยที่บิดามารดาให้กับตนเองคือ B- หรือ B- ซึ่งหมายความว่ายังจะต้องปรับปรุงกันต่อไปโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์และการเข้าสื่อสังคมต่างๆในขณะขับรถโดยมีลูกนั่งไปด้วยค่ะสตีเฟนบอลคัมสรุปส่งท้ายนะคะว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของเด็กๆ เท่านั้นแต่รวมถึงบิดามารดาด้วยและมีข้อสังเกตเสริมว่าบิดามารดาที่ยังหนุ่มยังสาวน่าจะตามทันลูกมากกว่าบิดามารดาที่สูงอายุกว่านะคะข้อสังเกตสุดท้ายที่ทำให้ผู้บริหารสถาบัน Family Online Safety สามารถมองการในทางดีสำหรับอนาคตก็คือ 55% ของบิดามารดาบอกว่ามักจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ร่วมกับลูกๆและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจากลูกๆด้วยค่ะYour parents well, their children's hell will slowly go by. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ The one they pick,
the one you know by.ครับคุณนิตยานั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าอยู่ในความคิดความหนักใจของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณนิตยารายงานนี้เป็นเรื่องทันสมัยมากนะคุณทรงพจน์เรื่องเกี่ยวกับการที่จะรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ซึ่งเข้ามาหลายคนก็บอกว่าพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เข้าสู่ตลาดออนไลน์กันคึกคักเศรษฐกิจจะดีมันจะบู
ม
แต่ในทางอีกมุมนึงเนี่ยที่เราต้องระวังคือการใช้ของคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือคนที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะคิดเองได้อย่างเหมาะสมนี่นะคะคุณทรงพจน์คือลูกหลานเราเนี่ยเขาจะอยู่กับสื่อออนไลน์แบบถูกทำร้ายหรือเปล่ารู้เท่าทันหรือเปล่าแล้วก็ตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าเพราะฉันได้ยินว่านายตำรวจหลายท่านที่ทำงานเรื่องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ให้ลูกใช้เลยเพราะเขาไม่ให้ลูกใช้จนลูกโตเพราะเขาคิดว่านี่คือตัวที่ทำให้ลูกเขาตกอยู่ในอันตราย
ครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ดีถึงโทษของเรื่องนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณนิตยารายงานแล้วผมก็เห็นด้วยอย่างมากคือเรื่องของพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆนะฮะในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเราพูดแต่ปากว่าเราจะไม่อยากให้ลูกใช้นู่นนี่แต่ในขณะเดียวกันเรานั่งกด iPad นั่งกดโทรศัพท์มือถือ
หรือเราบอกลูกว่าไม่ดีเราส่งไลน์ไปบอกลูกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องไม่ใช่แทนที่จะสังคมก้มหน้าต้องสังคมมองตาจับมานั่งที่โต๊ะอาหารแล้วก็มองตาแล้วก็บอกว่าไม่ดีนะลูก
มองตาแล้วมือนี่ก็ต้องปล่อยด้วยไม่ใช่ว่าบอกตา
ไม่ยังทิ้งไปหรือไปโพสใน Facebook บอกลูกว่าไม่ดีนะลูก
นี่ก็หูคุยกันคือมือก็เกี่ยไปตาก็มองจอแล้วถามอะไรก็ไม่ค่อยสบตานะคุณจำเริญนะต้องจับมาปรับบุคลิกภาพในการสนทนาแบบซึ่งหน้ากันใหม่เลย
ใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องอันนี้ต้องตระหนักและต้องปรับตัวกันเยอะทีเดียวเพราะว่าความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันอยู่ที่การสัมผัสมองตาหรือว่าพูดคุยกันแบบลักษณะแบบนั้นจริง
ๆน่าเสียดายอย่างนึงก็คือว่าคนหนุ่มคนสาวสมัยนี้คุยไม่เป็น
ค่ะ
นะคะ
เขาทำไงแชนคะ
เขาก้มหน้าไงคะ
ใช้วิธีส่งข้อความแทน
เขาแต่ว่าถ้าเจอหน้ากันอะไรเนี่ยถ้าจะหาเรื่องคุยเนี่ยฝืดมากไม่
ขาดทักษะการเข้าสังคม
ค่ะ
อันนี้ต้องตระหนักในหลายๆส่วนด้วยกันนะทั้งครอบครัวสังคมรัฐนโยบายทั้งหลายต้องช่วยกันเวลาหมดแล้วค่ะข่าวดีๆจาก VOA พรุ่งนี้ยังมีให้ฟัง